Já jsem Baru a spolu s Aničkou vás zdravíme u dalšího dílu podcastu IFMSA.
Ahoj.
Jsme studentky 4. a 6. ročníku Všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě a spolu s naším týmem jsme vytvořili projekt, který se zabývá problematikou HPV. V současné chvíli ho můžete sledovat na Instagramu, kde nás najdete jako HPV IFMSA Brno. Každopádně dnes vás v tomto podcastu bude tématem provádět pan doktor Vladimír Dvořák, povolání gynekolog, který je předsedou České gynekologicko-porodnické komory a zakladatelem HPV College. Pane doktore, děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den.
Hezký den.
Můžete nás seznámit s tím, co HPV vůbec je?
HPV je zkrátka pro lidský papilomavirus. Je to velice běžný virus, který má celou řadu typů a je to asi nejčastější sexuálně přenosné onemocnění.
A jak tento virus můžeme získat?
Prakticky výhradně pohlavním stykem, čímž nemyslím pouze styk vaginální.
A často se ve své ordinaci setkáváte s pacientkami, které jsou HPV pozitivní?
Setkávám se s nimi velice často, u většiny z nich o tom nevím, protože ta testace na lidský papilomavirus není úplně rutinní součástí gynekologické prohlídky, ale vidím hodně těch, které mají onemocnění, která jsou asociovaná s těmi viry.
Tak už jste zmínil, že existují nějaké typy viru a můžete nám říct, co ten typ vlastně je a co znamenají, že jsou low risk a high risk?
To jsou základní dvě třídy těch virů. Jedny jsou low risk, nízce rizikové, jedny high risk, vysoce rizikové. Ty vysoce rizikové mohou vyvolat některé druhy nádorů a přednádorových stavů. Ty low risk působí onemocnění většinou nezhoubná, ale často velice nepříjemná a často recidivující a jsou častá.
A kdo z HPV pozitivních má největší predispozice k manifestaci toho viru?
To zatím nevíme. Víme některé rizikové faktory. Typickým rizikovým faktorem je kouření nebo častý začátek sexuálního života, ale naprostá většina těch lidí, kteří mají třeba nádory spojené s tou HPV infekcí, tak mají normální imunitní systém a nemají prakticky žádný rizikový faktor.
My už jsme se teda zmínili o tom low risk a high risk. A tam jste vlastně říkal o těch genitálních bradavicích a vlastně tedy to, že by přicházeli do nádoru, to se prakticky nestává nebo nestává.
Naprostá většina těch genitálních bradavic je skutečně vyvolána těmi nízce rizikovými typy 6 a 11. A ty maligní potenciál nemají. To znamená, tyhle bradavice nepřichází do nádoru, nicméně můžou devastovat partnerský vztah a je to velký stres jak pro toho pacienta, tak pro lékaře, který to léčí.
Rozumím. A jaké jsou možnosti léčby těch bradavic? A tu léčbu provádíte vy, nebo ji provádí nějaká jiná?
U žen většinou, ono to záleží trošičku taky na regionálních specificích, ale řekl bych, že většinu žen léčí gynekologové, ale nejenom oni, taky třeba dermatologové. U mužů je to složitější, tam kromě dermatologů jsou to taky často urologové. A těch způsobů léčby je spousta, žádný není se zárukou toho, že nedojde k recidivě. Klasické je třeba chirurgické řešení, to znamená nějaká excize těch bradavic. Může to být destrukce, ať už elektrokoagulací nebo chladem. Laser se používá a pak je celá řada chemických možností.
A jak takováhle bradavička vypadá?
Vypadá jako jakákoliv jiná bradavička na kůži. Má takový zhrásněný povrch, často bývají mnohočetné, můžou být někdy i velké a může to působit úplně bizárně jako nádor. Ale většinou jsou to drobné bradavičky v okolí někde chodu poševního nebo konečníku.
Rozumím. A může být taková bradavička někde například v dutině ústní?
Je to popisováno, viděl jsem fotografie tady těchto případů, ale tohle je dosti často u jedinců, kteří mají nějakou poruchu imunity. Třeba ti HIV pozitivní s nějakou imunosupresí.
Rozumím. A co se týče toho teda high risk, HPV, tak ten tedy nejčastěji způsobuje nádory děložního čípu, ale jak jsme se bavili, tak vlastně ne všechny infekce high risk HPV, tak z ní vznikne nádor. Co se týče vlastně toho, když máme nějaký přednádorový stav, jak se tady tohle léčí?
Pokud je to přednádorový stav čípku děložního, tak tam máme docela komfortní pozici, protože umíme v rámci prevence jenom stěrem z povrchu toho čípku detekovat stav, který předchází nádoru, který nepůsobí žádné potíže a který se léčí poměrně jednoduše excizí, odřízne se ta postižená část děložního čípku. To ošetření lze udělat většinou v ambulanci a nijak nenarušuje další život té ženy. Další přednádorové stavy mohou být třeba přednádorové stavy zevních rodidel nebo pochvy nebo řitního otvoru. Tam je ta diagnostika těžší, protože její vyhledávání není součástí běžné prevence a tam už často přicházíme na počínající nádory v těchto lokalitách. Stejně tak u mužů rakovina penisu nebo taky rakovina řitního otvoru, případně nádory oral oblasti, to znamená etentnek tumors.
Chodí k vám do ordinace taky ženy třeba s podezřením na anální nádor?
Tahle oblast je docela zanedbaná celosvětově, jenom pár expertů, co se vyloženě zabývají touhle problematikou. Ta diagnostika je svízelná, nepříjemná pro toho pacienta i pro toho lékaře. A já znám v České republice jediného gynekologa, který se tomu soustavně věnuje, a to nejsem já. A při té léčbě musí spolupracovat s chirurgy a ti taky nejsou úplně komfortní v léčbě těchto nádorů. Takže tam je jako velká perspektiva dalšího vývoje, ale nikdo se do toho moc nehrne.
Jaké jsou třeba možnosti léčby přímo už těch lézí na čípku od těch nejmenších po největších?
Ta klasická stratifikace je CIN, cervikální intraepiteliální neoplázie, a to má 3 stupně. Ten jeden, ten nejmírnější, ten v současné době nepovažujeme za pravou prekancerózu, za něco, co předchází nádoru, a spíš to považujeme za změnu benigní, kterou jenom sledujeme. Takže ty většinou neošetřujeme. Ta skupina 2 a 3 už jsou si velice podobné a někdo už nerozlišuje mezi nimi, ale vyloženě jenom mluví o high-grade lézích a ty se většinou léčí a léčí se chirurgicky. A v současné době asi nejčastěji radiochirurgicky takovou klíčkou, tenkou kovovou. Další alternativa je postav skalpelem nebo laserem, což je trošku obtížnější, dražší a nemá to moc výhod oproti té radiochirurgii, tak na laseru už se tak moc nedělá.
No a ještě jsme slyšeli o metodě kolizace. A v čem ona spočívá a je indikovaná u všech typů nádoru?
Kolizace je vytnutí části toho děložního čípku a ta část má tvar konusu, tak proto se tomu říká kolizace. Ta klasická se dělá nožem v celkové anestezii se suturou okraju té rány. Teď už se to moc nedělá, nebo ve vyspělém světě už se to moc nepoužívá tahle metoda a je nahrazená tou radiochirurgickou, což je v principu to stejné. Je to rychlejší, šetrnější, někdy stačí menší část té tkání. Ale princip je odstraníte postiženou část děložního vedla.
Odstraňuje se teda jen ta postižená část nebo se bere větší část?
Vždycky byste měla mít jistotu, že odeberete všechno, takže v optimálním případě je to tak, že na okrajích je pár milimetrů zdravé tkáně. Když se to udělá příliš razantně u mladé ženy, tak je tam riziko následných nějakých těhotenských komplikací, sklon třeba k předčasným porodům. No a když se to vezme moc málo, tak tam může být reziduální léze, nějaký zbytek toho přednádorového stavu, který se dá vyvíjet. Vždycky je to takový nějaký kompromis mezi tou radikalitou a následnou fertilitou.
A co se týče toho HPV viru, zůstává i po té radio, jestli to říkáme radio?
Radiochirurgická excize. No, většinou patrně ne. Většinou patrně ne, ale není to tak úplně jednoduché říci, ale většinou je to tak, že když se odstraní ta postižená tkáň, tak ten virus je pouze v té sliznici, takže by neměl být v té zbývající tkáni. Ale nevyvolává nějakou imunitu dlouhodobou, to znamená, je možná opakovaná infekce buď už stejným typem viru, anebo jinými typy viru. Takže když té paní uděláme tu kolizaci, tak sice je zrovna zdravá, ale negarantujeme, že za 5 let nebude znovu nemocná.
Rozumíme. A co se týče vlastně následního styku s partnerem, pokud žena byla HPV pozitivní, znamená to, že i partner je v té chvíli HPV pozitivní?
Znamená to, že může být.
A s partnerem by měli mít chráněný sex?
Popravdě řečeno, kdo chce mít chráněný sex, tak ho bude mít, ale málo kdo chce mít celoživotně chráněný sex. A jak jsem říkal, papilomavirus má během života 80 lidí ze 100, takže je vysoce pravděpodobné, že nemá-li někdo chráněný sex, že někdy bude mít ten sex s někým, kdo je HPV pozitivní. A proto je úžasná věc to očkování, protože se výrazně sníží riziko buď té primární infekce nebo reinfekce. Ale a navíc teda styk s kondomem není 100% ochranou přenosu, výrazně zvyšuje šanci, že se ta žena nenakazí, ale asi tak desetinásobně. Mm. Takže není to tak, že když někdo používá kondom, tak nemůže mít HPV léze.
Když vlastně člověk holduje análnímu sexu, chce si být nějak aspoň jistý nebo si říct, že udělal pro sebe všechno, co může, a co se týče prevence toho análního nádoru.
No, pokud já vím, tak dokonce v některých oblastech Kalifornie mají screening análních nádorů. A to je prostě jedno místo na světě, pokud je tak nikde jinde to není. No ale tak zodpovědný sexuální chování, vybírat si dobře partnera, mít chráněný sex a očkovat se. Jsou země, kde je anální styk nejčastější formou kontracepce, třeba některé oblasti Brazílie. Tam mají těch nádorů análních výrazně víc, než my máme třeba cervikálních těch rakovin. Jsou to teda obrázky nehezké.
My víme, že se dennodenně zabýváte preventivními prohlídkami žen. A jedním z těch preventivních opatření je cytologie. Mohl byste nám říct, co taková cytologie obnáší?
No, já už se tou prevencí tak moc nezabývám. Ke mně chodí už spíš ti nemocní a já už moc svých pacientek nemám. Ale ještě nějaké mám, takže těm dělám prevenci. A cytologie je buněčný stěr z povrchu děložního čípku, kde potom v laboratoři vyhledávají, jestli tam nejsou přítomny nějaké atypické buňky, které by mohly signalizovat, že už je tam nějaký přednádorový stav.
A jak taková metoda je citlivá?
Není příliš citlivá, rozhodně není 100% citlivá, proto se tak často opakuje, ale cytologie je zatím jediná metoda, kterou se prokazatelně podařilo snížit výskyt karcinomu děložního hrdla tam, kde ten screening fungoval. Takže nelze si říct si, budu mít jednou negativní cytologii, jsem zdravá, ale pokud někdo chodí jednou za rok ke gynekologovi a ta cytologie je opakovaně léta v pořádku, tak je velká pravděpodobnost, že skutečně ta žena je zdravá. Ona není moc citlivá, to je to, co jsem říkal, je nutno často opakovat, ale je docela specifická, takže když jednou vyjde opravdu hodně špatně, tak je vysoce pravděpodobné, že na tom děložním čípku je nějaký přednádorový stav, případně nádor.
Může to být v nějakých jiných případech, než při nádoru pozitivní cytologie?
Pozitivní, ono je celá škála těch nepravidelností. Takže lehce nepravidelná může být třeba při zánětu, při vlivu některých medikamentů, výjimečně třeba, když je ta žena po ozáření, tak ta cytologie vypadá velice, velice atypicky. Při některých onemocněných virových, jako třeba při herpesu, vypadá velice, velice bizárně ten cytologický nález.
Teďka vlastně od nového roku tak je novinka, že ženy ve věku 35 a 45 let mohou být testovány na HPV DNA testy. Vlastně mě by zajímalo, pokud třeba ženě vyjde pozitivní cytologie, tak jaký smysl má ještě ten HPV DNA test?
Ženy mohou být na přítomnost HPV testovány už léta, to není nová věc. Nová věc je, že tady těm dvěma kohortám to hradí zdravotní pojišťovny. HPV testy jsme dělali léta a někdy to hradí pojišťovny, když je to na zpřesnění třeba toho cytologického nálezu. A při jasně pozitivní cytologii, při výrazně suspektním nálezu cytologickém nemá ten HPV test smysl. má smysl u lehce abnormních výsledků, kde když vyjde pozitivní, tak trošku zvyšuje riziko, že bych tam třeba já mohl něco potom najít, takže je dobře potom tu ženu třeba referovat.
Jo, na druhou stranu, pokud vyjde pozitivně pouze ten HPV test a cytologie vychází negativní, znamená to pro vás něco?
Může to znamenat. Může to znamenat to, že je ta cytologie falešně negativní, což se někdy stane. A nebo to znamená, že je to úplně zdravá žena s přechodnou infekcí nebo s infekcí, která probíhá a vyvine se něco v průběhu let. Je to jenom takový jako výkřičník, že by měla být trošku vysledovaná.
A teď se zeptám úplně obecně, jaký to má teda vůbec smysl, ten HPV DNA test?
No, to je velká debata i mezi lékaři. Velký smysl dává negativní výsledek. Když je ten test negativní, tak je vysoce pravděpodobné, že nejenom, že ta žena je zdravá v té chvíli, ale že ještě pár let zdravá bude. 100% to taky není, ale je to výrazně, ta jistota je výrazně větší než při negativní cytologii. Naopak, když je pozitivní, tak na rozdíl od pozitivní cytologie, tak to tolik neznamená. Ta žena samozřejmě se obává, co bude, ale a je docela těžké ujistit, že je zdravá, ale většinou je zdravá.
Mm-hmm. Má smysl, aby chodili ženy na HPV DNA testy mimo tady ty dva roky, které jsou placeny pojištěvnou?
Tam se rozchází názory odborníků. Není příliš pravděpodobné, když ta žena chodí každý rok k gynekologovi a ten gynekolog i laboratoř dělají všechno dobře, tak není příliš pravděpodobné, že dostane nádor. Ale jsou takové případy. Takže když chce mít větší jistotu, tak je pravda, že ten test je hodně citlivý. Když si řekne, že chci ho častěji, tak to není nic proti ničemu. Není úplně rozumné si ten test nechat dělat jako zdravá, hodně mladá žena, protože tam je procento té HPV pozitivity docela vysoké a musí počítat s tím, že když bude pozitivní, tak vlastně žádná léčba nebude, jenom se bude paní obávat, co bude dál.
Rozumím. Kde tady ten HPV DNA test může žena
podstoupit? HPV DNA test provádí u žen většinou gynekolog a porodník. Teď to bude rutinní součást preventivní prohlídky u těch dvou věkových skupin, co jste zmínila.
Co se týče mužů, ti mohou taky si někam zajít na HPV DNA test?
Není to obvyklé, ty testy se dělají u mužů prakticky jenom v rámci klinických studií. Běžně se netestují muži.
Vy už jste se zmínil, že ten virus se do těla dostává především pohlavní cestou. Může se dostat i nepohlavně? Může to být nějaký jiný kontakt?
Raritně možná ano, ale tyto cesty, co je prokázáno, tak třeba za porodu u ženy s kondylomaty, že by se mohla přenést ta infekce na novorozence. Není to časté, ale je to popisováno. Ostatní možnosti jsou skutečně raritní a někdy jsou spíš prezentovány jako obezličky toho, že to vzniklo skutečně pohlavní cestou.
Teda pohlavní cestou se přenašejí teda ty hlavně rakovinotvorné?
Ne, tam se přenášejí i ty low-risk typy, akorát záleží potom na tom, jaké onemocnění vznikne. Z těch low-risk typů většinou jsou ty genitální bradavice, nebo onemocnění, které postihuje dýchací cesty a říká se mu rekurentní laryngeální papilomatóza. A z těch vysoce rizikových jsou přednádorové stavy nebo nádory, ať už té genitální oblasti nebo té oblasti hlavy a krku.
Dá se za prevenci považovat i kondom nebo nějaké jiné formy bariérové antikoncepce?
Kondom určitě, jak jsem říkal, kondom snižuje riziko přenosu, ale není 100% ochranou.
Je prokázána nějaká záležitost mezi HPV a rakovinou prsu?
Byly na to nějaké dovady, ale není spolehlivě žádná asociace prokázána, nejspíš tam žádná asociace nebude.
Už jste taky říkal, že nejlepší prevenci je očkování.
Ne, nejlepší prevenci by bylo nežít sexuálně. A nebo celoživotní monogamie páru. Tohle jsou dvě varianty, které nepotřebují očkování a nedostanou HPV.
Dobře, a teda, když už se o tom očkování bavíme, tak kdo by se měl očkovat?
Měl by se očkovat kdokoliv, u koho je pravděpodobné, že bude sexuálně žít.
A kdo by se naopak očkovat neměl?
Tak ten zbytek, malý zbytek populace. A mluvím-li o prýlech. Ale skutečně dopředu nevíte, protože se očkují většinou děti, takže a tam nelze předpokládat, že někdo nebude mít o sex v žádné formě, nebude mít zájem, takže asi je to docela hodné pro každé dítě.
Vážně se dostávám k další otázce, proč je vlastně očkování hrazeno pojišťovnou pouze pro děti ve věku 13 let?
Vždycky je tam finanční hledisko. Mladší děti většinou souloží, až nějakou dobu nebudou a ty starší zase už třeba mají styk a nejúčinnější je ta vakcína ještě předtím, než se začne s pohledním životem. Takže ekonomicky za to docela smysl dává, kdyby bylo peněz na zbyt, tak určitě bylo dobře očkovat i starší ročníky, protože z té vakcinace benefituje každý, bez rozdílu věku, ale největší efektivitu to dává, když naočkujete plošně ty děti, které se prechystají.
To znamená, že to má smysl to očkování v jakémkoliv věku?
Prakticky v jakémkoliv věku, pokud to nebude tak, že už ta osoba není přesvědčena, že nebude sexuálně žít, anebo pokud si je jistá, že její partner je HPV negativní a bude mít jenom tohoto partnera.
Má smysl se očkovat, když HPV mám?
Má to smysl. Má to smysl jednak ten virus, který byste měla, tak nezanechává celoživotní imunitu, takže když se ho zbavíte, tak nebudete znova infikovaná. A jednak ty vakcíny nechrání proti jenom jednomu viru. Ta nejmodernější nonavalentní chrání proti dvěma low risk typům a sedmi high risk a šance, že byste měla všechny tyhle viry, je relativně nízká.
Je tam i nějaký překrytí mezi těmito viry a dalšími viry?
Skřížená protekce. Hodně se o tom mluvilo, hlavně u těch starších vakcín, u té bývalé vakcíny se říkalo, že možná chrání spolehlivě proti více typům těch virů, ale vypadá to, že ta skřížená protekce fungovala jenom v omezené míře, to znamená ne ve 100% a asi je časově omezená, to znamená za pár let už asi nefunguje, takže nedá se na ní spolehnout.
A vakcína nebo to očkování tak je účinné vůči všem typům nádoru, taky v oralové oblasti, anální oblasti?
Ne, je to proti těm nádorům, které dělají papilomaviry, což je v té genitální oblasti velká většina, v té oralové oblasti signifikantní část, ale ne většina, ale přibývá těch HPV asociovaných a těch jiných spíš ubývá u těch orole. Takže i tam je to velice důležité. Ale v žádném případě to není nějaká 100% ochrana. A navíc teda ochrana vakcinací proti těm orole nádorům se zatím jenom předpokládá, ale studie ještě běží. Takže je logické, že když to chrání proti HPV, tak to asi proti těm nádorům chrání, ale ještě nejsou výsledky klinických studií, na rozdíl od análních nádorů a cervikálních.
Pomůže k vyléčení přednádorových stavů?
To znamená, když je ten člověk nemocný, ne. Není to terapeutická vakcína. Vím, že někteří orale zkoušeli u těch, co měli tu rekurentní laryngeální papilomatózu, tak to podávat těm lidem s chorobou a předpokládali, že by to mohlo buď vyléčit, nebo teda zamezit recidivám a mělo to docela takové jako slibné výsledky, ale těch případů je tak málo, že se z toho nedá udělat plný závěr. Takže jsou to vakcíny profilaktické a ne léčebné. Ty léčebné se vyvíjí taky.
A bojí se s vakcínou nějaké nežadoucí účinky, nebo proč mají rodiče často důvody to dítě neočkovat?
No, já se s těmi rodiči naštěstí tak moc často nestýkám, ale lékaři své děti očkují. Gynekologové rozhodně jsou očkovaní sami, tak tomu asi docela věří. A ta nedůvěra k očkování je obecně populaci a když někdo nechce se nechat očkovat, tak ho nepřemluvíte nějakými vědeckými argumenty. Ale obecně jsou zrovna ty vakcíny proti HPV jedny z nejbezpečnějších, protože nemají vůbec v sobě virovou DNA, mají takové syntetické částečky, co vypadají jako virus, takže už to má miliony lidí, to má aplikovaný mnoho milionů a ty studie se dělaly na desítkách tisíc žen a ty nežádoucí účinky byly prakticky zhodné jako placebo, jako ten, kdo dostával látku, injekci bez účinné látky.
A když už teda podstoupím to očkování, je šance, že se tím HPV nakazím ještě?
Je šance, že se nakazíte typem, proti kterému nejste očkovaná. A je taky šance, když už žijete pohlavním životem, že už se tam něco třeba vyvíjí, takže já můžu vidět nějakou prekancerózu i očkované ženy, ale je to méně časté než u těch neočkovaných.
Tak na závěr bychom se chtěli zeptat, jestli pro nás máte, pro nás a pro naše posluchače, jestli máte nějakou take-home message?
No určitě, žijte zodpovědně, zanedbávajte prevenci, jděte se očkovat i na prevenci, a nejenom gynekologii.
Ještě mám teda jednu otázku. To by byla otázka na to, jestli si myslíte, že je reálné do budoucna, do velké budoucnosti vůbec vymítit nádory děložního čípka a nádory asociované s HPV.
Teoreticky je to možné. Austrálie je tomu asi docela blízko. Je potřeba mít funkční screening a očkovat signifikantní část populace. U nás v Evropě tomu úplně blízko nejsme a pokrytí vakcinací je výrazně nižší u nás než třeba v té Austrálii. Ale v evropském kontextu je Česko ještě docela slušně proočkováno.
Tímto bychom ten náš podcast ukončili. Pane doktore, moc vám děkujeme, že jste se s námi podělil o vaše cenné vědomosti.
Tak děkuji, vítám vaši iniciativu a se vám daří.
Děkujeme a my s posluchači taky loučíme a přejeme příjemný den.
Mějte se krásně.